Бейжің уақыты сағат 22.
Орталық қалық радиостанциясы арамыздағы алтын көпір.
Кезекте мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар.
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар программамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин мемлекеттік мораль үлгілерін мадақтау жиналысында маңызды нұсқау жасады. Си Цзиньпин 4-ші кезекті Джунго Араб елдері көрмесіне құттықтау хат жолдады. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Қазақстанның президенті Тоқаев елімізде сапарда болады. Ваньян, Чаусен, Вьетнам, Лаос бірлік сап ұйымының уәкілдер үйірмесіндегілермен кездесті. Еліміз 14 елмен 3-ші шақ базар селбестік құжатына қол қойды. Путин Индия Ресейдің маңызды селбестік серігі деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
Шинхуа агенттігінің хабары. ЖКП орталық комитетінің басшысы, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпин таяуда мемлекеттік мораль үлгілерін мадақтау қимылы жөнінде маңызды нұсқау беріп, мадақталған мемлекеттік мораль үлгілерін қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы қарсаңында Орталық өркениет комитеті жаңа кезекті мемлекеттік мораль үлгілерін бағалап сыйлады. Бұл тамаша салтты дәріптеп, оң энергияны сәулелендіріп, бүкіл қоғамның алға басып, ізгілікке талпынуын жебеуде төтенше маңызды мәңгіе. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Мемлекеттік мораль үлгілері отанды қызу сүйетін, халыққа қалтқысыз үлес қосатын, отан және отбасы ұстанымын, талықпай талпынып, өзін әлеуеттендіру, үдіре алға тарту күрескерлік рухын, белсене алға басатын, моральды ардақтайтын, ізгілікке талпынатын өскелең қасиетін әйгіледі. Мораль үлгілерінің ізгі істерін кең көлемде үгіттеп, мораль үлгілерінің өскелең қасиетін сәулелендіріп, адамдарды мораль үлгілерінен үйренуге, өскелең моральдың әмәлиетті әйгілеушілері, өркениет салтының қорғаушылары, тамаша өмірдің құрушылары болуға жетектеу керек. Социалистік ойзекті құн көзғарасын жетілдіріп және әмәлиетті әйгілеп, қоғамдық мөрәл, кәсіптік мөрәл, отбасылық мөрәл, жеке мөрәл құрылысын жебеу, бұқаралық рухани өркениет құру қимылын ішкерілетіп, ұлттың көркеюі ұлы міндетін арқалаған дәуірдің жаңа ұрпақтарын күш сала жетілдіріп, социалистік мөрәлдің нұр шоғыласы арқылы адамдар өмірін нұрландырып, өркениет арқылы қоғамға рухани нәр беру жаңа дәуірде алға ұмтылып, жүнгі арманын бірлікте іске асыруға құдіретті рухани күш және моральдық тірек әзірлеу қажет. Мораль үлгілерінің 7-ші кезекті мемлекеттік әңгіме мәжілісі 9-ші айдың 5-ші күні түстен бұрын Бейжіңде өткізілді. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет Шуйчуның Шуйе Ван Хуның мадақталған уәкілдерімен кездесті. ЖКП орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық үгіт бөлімінің бастығы Хуан Күнмен кездесуде бірге болды, әрі әңгіме мәжілісінде Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауын оқыды. Осыдан соң ол сөз сөйлеп былай деді. Басшысының маңызды сөзінің рухын мұқият үйреніп дәйектендіру, ұлттың ұлы көркеюі ұлы міндетінің үддесінен шыға алатын дәуірдің жаңа ұрпақтарын жетілдіріп шығу, өнерге күшін толық сәулелендіру, моральдық әмәлиет әрекетін кең көлемде өрістету, жас өспірімдердің мораль құрылысын күшейту, типтік мораль үлгілерін үздіксіз жарыққа шығарып, өркениет самалын барлық жерде естіру керек. Әңгіме мәжілісте мадақтау сыйлау қаулысы оқылды. Чжан Фучин қатарлы 58 жолдасқа 7-ші кезекті мемлекеттік мораль үлгісі даңқты атағы, Чжан Жашин қатарлы 257 жолдасқа 7-ші кезекті мемлекеттік мораль үлгісі атағы сыйлығы берілді. басқаларға көмектесуді қуаныш сезінуді бағалап сыйлаудың 7-ші кезекті мемлекеттік үлгісі Хубэй өлкөлік әскери районының Ухандағы қызметтен босап демалысқа шыққан кадрлар 7-ші санаториясының зейнеткері Машуй кәсіпті қадірлеп үлес қосушыларды бағалап сыйлаудың 7-ші кезекті мемлекеттік үлгісі Сычуан авиация тобы шекті жауапкершілік серіктігінің ұшқышы Лиу Чуанжан кәсіпті қадірлеп үлес қосушыларды бағалап сыйлаудың 6-ші кезекті мемлекеттік үлгісі Чжэцзян университеті медицина институтына қарасты Шао Ифу докторханасы көз аурулары бөлімінің меңгерушісі Яо Юйфэнг және қатысты жақтардағы жауапты жолдастар жеке-жеке сөз сөйледі. Жүгі порталық комитеті саяси бюросының мүшесі мемлекеттік кеңес сұңлиының орынбасары Сунчанлан жоғарыдағы қимылдарға қатынасты. 7-ші кезекті мемлекеттік мөрал үлгілерінің және есімдік сыйлығының иегерлері бұрынғы мемлекеттік мөрал үлгілерінің уәкілдері орталық өркениет комитетінің мүшесі қатысты тараулардың жауаптылары өлкі автономиялы район төтеқарасты қалалардың және Синьцзян өндіріс құрылыс бингтуаны парткомы үгіт бөлімінің бастығы өркениет кеңсесінің меңгерушісі қатарлар мәжіліске қатынасты.
Синьхуа агенттігінің хабары. 4-ші кезекті Джунго араб елдері көрмесі 9-ші айдың 5-ші күні Ниңсияның Иңчуан қаласында ашылды. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин құттықтау хатын жолдап, мәжілістің ашылғандығын қызу құттықтады. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Джунго мен араб елдері таяу жылдардан бері дәуір ағымына және өздерінің даму қажетіне сәйкесіп, бір белдеу бір жолды ортақ құруды қол ұстаса ілгерілетіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Былтыр 7-ші айда мен Джунго араб елдері селбестік талқы мінберінің 8-ші кезекті министр дәрежелер мәжілісінің ашылу салтында жалпы беттік селбестік жасайтын, бірге дамитын, болашаққа бет алған Джунго мен араб елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасын орнатуды жарияладым. Осы кезекті көрме екі жақтың нақты селбестікті тереңдетіп, бір белдеу бір жолды бірге құрудың жоғары сапалы дамуын ілгерілетуге тиімді тұғыр әзірледі. Екі жақтың осыны орай етіп, орайды игеріп, жол ашып, көмескі күштерді қарастырып, Джунго мен араб елдерінің стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын қол ұстаса ілгерілетіп, Джунго мен араб елдері халқына тіпті де зор бақыт жаратуын үміт етемін.
Синьхуа агенттігінің хабары Сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Хуа Чуньин 9-ші айдың 5-ші күні мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысымен Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 9-ші айдың 10-ші күнінен 12-ші күніне дейін Джунгода мемлекет істер сапарында болатындығын жариялады.
Синьхуа агенттігінің хабары. Жастар мен өрендердің ақаусыз есейіп ержетуі Башузи Си Цзиньпиннің көкейінен кетіп көрген емес. Башузи Си Цзиньпин кедей өңірлердегі оқушылардың қоректік жағдайын жақсарту жоспарын бағыттамалы түрде атқарып, өсіп жетілуін қамтамасыз ету керек деп баса дәріптеді. Биыл еліміздің ауыл-қыстақ міндетті оқу ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспары атқарылған 9-ші жыл. Аталған жоспар ауыл-қыстақтағы 37 миллион оқушыға игілік жеткізіп, олардың тамақ қауіпсіздігі мен денсаулық ақаусыздығына мол мүмкіндік әзірлеп қана қоймай, көптеген кедей отбасыларының ауыртпалығын жеңілдетті. Гуансидің Тендун ауданы, Линфун қалашығы, Юнлун қыстағы кедей қыстақ. Көптеген қыстақ тұрғындары шарт жағдайы нашар тауық ойнауында тұрмыс кешіруде. Балалардың денсаулық сапасы нашар. Кедей таулы райондардағы балалардың оқу шарт жағдайын жақсарту үшін жергілікті орын оқу жасындағы балаларға тегін қоректік тағам таратты. Соның нәтижесінде балалардың қоректік жағдайы недәуір жақсарып, нәрестелердің дене салмағы жеңілдеу, қан аздық, өсіп жетілу баяулау сияқты көрсеткіштер көрнекті оңалды. Жуық жылдардан бері Гуанси 48 миллион юань қаржы қосып, 54 кедей ауданда кедей өңірлердегі балалардың қоректігін жақсарту нысанын өрістетіп, 240 мың бала игілігін көрді. 2018 жылы осы райондарда балаларға арналған 31,610,000 қоректік бұйымдар қалтасы таратылып, балалардың қан аздық ауруына шалдығу мөлшері, өсіп жетілуінің баяулау мөлшері 2017 жылдағыдан шеке-шеке 3,61% және 1,67% төмендеді. Биыл күзден бастап Ляоның өлкесі Чингюэн Мэнзу автономиялы ауданы Ван Дензі қалашығы Дабангу бастауш мектебі балалардың қоректі шағындағы қиыншылықтан арылды. Бұрынғы 4 кедей аудан негізінде Ляоның өлкесін Чингюэн Мэнзу автономиялы ауданы қатарлы 11 кедей ауданды қоректік тамақ жоспарына енгізіп, мектептегі әрбір балаға күніне 4 юандық өлшем бойынша қосымша қаражат берді. Жаңа асқан әзірлеу үшін Чингюэн Мэнзу автономиялы ауданы Ван Дензі қалашығы Сентрлі бастауш мектебі, Ван Дензі қалашығы Дабангу бастауш мектебі сияқты 11 мектеп жаздық демалыстан пайдаланып кеңейтіп салу инженериясын жүргізді. Жаңадан салынған асханалар жуу бөлмесі, сақтау бөлмесі, мәнерлеу бөлмесі, тамақ дайындау бөлмесі қатарларды қамтып, асхана жабдықтары толықтанды. Ван Дензі қалашығы Дабангу бастауш мектебінің 6-шы жылдық оқушысы Ван Хан картоп, тауық еті, помидор қормасы, байсай, бұршақ ірімшігі сорпасы, шаптол сияқты тағамдарды жейміз. Мектептің тамағы үйдің тамағынан да жақсы деді. Оқу ағарту министрлігінің санды мәліметінде көрсетілуінше 2011 жылы еліміз ауыл қыстақ міндетті оқу ағарту сатысындағы оқушылардың қоректігін жақсарту жоспарын атқарғаннан бері мемлекеттің кедейлерді сүйемелдеу қызметіндегі барлық түйінді аудандар қамтылған. 2018 жылдың соңына дейін ауыл қыстақтағы 37 миллион оқушы игілікке кенеліп, қоректік денсаулық жағдайы көрнекті жақсарып, денсаулық сапасы көрнекті жоғарылаған.
Өз хабарымыз. Мемлекеттік саяси кеңесінің төрағасы Ван Янь 9 айдың 4-ші күні Бейжіңдегі мемлекеттік саяси кеңес залында Зейн Зердені күш-қуатты шоғырландырып, ортақ танымды күшейту, Джунго, Чаушан, Вьетнам, Лаос бірлік сап ұйымдарының арнаулы тақырыптық талқы мәжілісіне қатынасқан шетел уәкілдері үйірмесіндегілермен кездесті. Ван Янь былай деді: "Джунго, Чаушан, Вьетнам, Лаос елдерімен ұқсас социалистік мемлекет. Ағабуын басшылар ортақ мұрат сенімде болу отырып қалыптастырған және жетілдірген дәстүрлі достық біздің ортақ қастерлейтін бағалы байлығымыз. Биыл жаңа жүнгі құрылғандығының 70 жылдығы. Сондай-ақ жүнгі саяси кеңес құрылғандығының 70 жылдығы. Жүнгі мемлекеттік саяси кеңесі Чаушан, Вьетнам, Лаос бірлік сап ұйымдарымен бірге екі жақтың партия мен мемлекетінің ең жоғары басшылары келіскен ортақ танымды ойдағыдай тиянақтандырып, саяси сенімділікті күш саланы нығайтып, нақты селбестікті ілгерілетіп, достық ауыс күйісті тереңдетіп, екі жақты қатынастың дамуына анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Чаушан, Вьетнам, Лаос бірлік сап ұйымы уәкілдер үйірмесінің бастықтары Ян Жычы, Жуан Юйюң, кәмбейлер былай десті: "Осы реткі талқы мәжілісін тың бастама етіп, өзара үйрену, өзара үлгі алу барысында ортақ танымды ұйыстырып, ынтымақты жебеп, бірлік сап ұйымының маңызды ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, екі жақты қатынастың үздіксіз тың дамуға қол жеткізуін жебеуді қалаймыз."
Өз хабарымыз. 9 айдың 5-ші күні баспадан шыққан Халық газетінде шолушының күрес беталысын дәп басып игеріп, күрес міндетін айқындау. Бас жүлде Си Цзиньпиннің жас орта, жас басшы кадрларды тәрбиелеу класының ашылу салтында сөйлеген маңызды сөзінің рухын үйрену, дәйектілендіру жөнінде деген мақаласы басылды. Мақалада мыналар баса дәріптелді: "Беталыс болашақты жағдай міндетті белгілейді. Еліміз дамудың жаңа тарихи белесінде тұр. Қалың кадрлар, әсіресе жас кадрлар, төрт танымды үздіксіз күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, өз қызметін жақсы деп, міндетін ойдағыдай орындау керек. Осылай болғанда ғана партиямыз белгілеген нысаналық міндеттерді жеңіспен жүзеге асырып, жаңа ұлы күресте тың шұғылалы тастан жазаламыз."
Өз хабарымыз. Орталықтың орналастыруымен талабына сай таяуда ең жоғары халық соты мекемесінің партгруппасы, ең жоғары халық прокуратурасының партгруппасы жеке-жеке әуелгі мақсатты ұмытпау, борышты есте берік сақтау тақырыптық тәрбиесі жөнінде демократиялық тұрмыс жиынын ашты. Ең жоғары халық соты мекемесінің партгруппасы демократиялық тұрмыс жиынында Парт группасының мүшелері мен мәжіліске сырттай қатынасқан сот мекемесінің басшылары шындықты іс жүзінен іздеуге, бүкпөсіз жария ұстауға табанды болып, сын және өз-өзіне сынды мұқият өрістетті. Ең жоғары халық сот мекемесі саяси бөлімінің меңгерушісі Ма Шыжун былай деп таныстырды. Мекеме бастығы Джу Чаң мыналарды баса дәріптеді. Си Цзиньпин жаңа дәуір жүнгіші социализм идеясын жетекші етуге табанды болып, орталықтың жетекшілік ету группасының ұсыныс пікірі бойынша, дәйекті тиянақтандыруды тармақтар бойынша, түрлер бойынша ойдағдай игеріп, негізгі тақырыптық тәрбие жетістіктерін шын мәнінде ойдағдай пайдаланып, мәселелерді түзетуді мықты игеріп, жалпы жағдайға қызмет ету, әділияда халық үшін қызмет ету, әділияда әділ болу қабілетімен деңгейін үздіксіз жоғарылату керек. Істіл құрылысын мықты игеріп, әділиядағы шіріктесуге әсте жол бермеу позициясымен қатаң жазалау керек. Ең жоғары халық прокуратурасы партгруппасының демократиялық тұрмыс жиынында мәжіліске қатынасқандар партияға кәсіпке жолдастарға өзіне жауапты болу позициясымен сын және өз-өзіне сынды қатаң мұқият өрістетті. Ең жоғары халық прокуратурасының орынбасары бас прокуроры Тун Джамин былай деп таныстырды. Бас прокурор Чан Жун былай деп атап көрсетті. Адалдық пен шынайы үйреніп, шынайы түсіну, парықтарды ден қоя табу, саяси құрылысты шынайы игеру тиіс. Чан Жун прокурор көпшіліктің негізгі тақырыптық тәрбиеде алға қойған 46 жаққа саятын пікірсінұстарға қарата шын мәндегі парықтың қайда екенін ден қоя сараптап, бағыттамалы реттеу түзету шараларын ортаға қоюды талап етті.
Синхуа агенттігінің хабары. Чунго Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңестің орынбасар Цунлие, Чунго мен Ақштың жалпы беттік экономикалық сұхбатындағы Чунго жақтың басшысы Леухы, вәде бойынша 9-шы айдың 5-ші күні Ақштың сауда вәкілі Лят Хизер және қазына министрі Моно Чинмен телефонда сөйлесті. Екі жақ 10-шы айдың бас жерінде Вашингтонда Чунго мен Ақштың 13-ші реткі экономика сауда жоғары дәрежелі кеңесін өткізуге қосылды. Екі жақ осыдан бұрын қою қарым-қатынасын сақтайды. Қызмет группасындағылар 9-шы айдың орта шенінде мұқият кеңес өткізіп, жоғары дәрежелі кеңестің мәндік ілгерілеушілікке қол жеткізуіне толық дайындық жасайды.
Өз хабарымыз. Жоңхуа Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау желілес талқысының 4-ші майдан қимылы 9-шы айдың 4-ші күні өткізілді. Әскери қосыннан Чан Чи Ху, Ли Бауго, Лиу Ян, Фу Сяобин, Ван Чан Жун қатарлы 5 үздік үлгі жаңа жүнгі құрылған 70 жылдан бергі әсіресе партияның 18-ші құрылтайынан бергі мемлекет қорғанысы мен армия құрылысының даму жетістіктерін ақтарлы әңгімеледі. Әрі армияны құдіреттендіру кешірмелерімен ұштастырып, торапкерлермен интернетте ауыз күйіш жасады.
Өз хабарымыз. Сянгандағы әр сала былай дейді. Мемлекеттік кеңесінің Сянган Ауминстері кеңсесінің мәлімдемесі 9-шы айдың 3-ші күні ортаға қойған ерекше әкімшілік райондық үкіметпен қоғамдағы әр сала қайраткерлерінің бүлікті тиіп тәртіпті қалпына келтіруді төңіректей отырып, ортақ танымды онан әрі шоғырландырып, әрекет жасау жөніндегі үндеуі төтенше қажетті және дер кезінде болды. Сянган ерекше әкімшілік районы заң шығару кеңесінің тұңғыш төрағасы Вән Шуи Ли Тай былай деді. Ешкімде зорлықты күшпен мақсатқа жете алмайды. Керісінше, Сянганның еркіндігі барған сайын нашарлайды. Бұзақылар ерекше райондық үкіметке ғана емес, бір ел екі тізімге де сайыс жариялады. Олардың Сянганды дербестендіру талабына мүлде жол берілмейді. Бұл Сянган жағдайын онан ары құлдыратады. Сянган заң ғылымы ауыз күйіс қор қоғамының төрағасы адвокат Мавынго былай деді. Сянганның экономикасы қазір күрт құлдырады. Орталық үкіметтің пәрменді қолдауында Сянган үкіметінің заңды қатаң атқарып, бүлікті тез арада тиятындығына сенемін.
Синхуа агенттігінің хабары мемлекеттік даму реформа комитеті 9-шы айдың 4-ші күні былай дейді. 2019 жылы 6-шы айда Жунго Франция, Жапония, Италия, Англия қатарлы 14 елмен 3-ші жақ базар селбестік құжатына қол қойып, 3-ші жақ базар селбестік механизмін құрып, кәсіпорындарға селбестік дәнекерін әзірлеп, әлеуметтік қызмет өтеуімен қамдады.
Синхуа агенттігінің хабары. Мемлекеттік кеңестің мүшесі сыртқы істер министрі Ваң И 9 айдың 4-ші күні Пиңранда Чаусиан Еңбек партиясы орталық комитетінің орынбасар бастығы, саяси бюроның мүшесі, халықаралық істер министрі Ли Чжоюңмен кездесті. Ваң И былай деді: Биыл Жұңғы мен Чаусиан дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығы екі жақ жөнінен маңызды мәнге ие. Сол жылдары екі елдің аға буын басшылары орнатқан дәстүрлі достығы халықарадағы аумалы төкпелі өзгерістермен уақыт сынынан өтіп екі жақтың ортақ байлығына айналды. Қазір Башузи Си Цзиньпинь мен комитет бастығы Цин Чжэньын тарихи борышты арқалап екі партия екі ел қарым-қатынасына тың өміршеңдік күш қосты. Біз екі партия екі елдің ең жоғары басшылары жасасқан маңызды ортақ таным бойынша өтеуге тиісті міндеттерді арқалап, Жұңғы мен Чаусияның дәстүрлі достығын қорғап, бекем деп және дамытып, екі елдің әр саладағы достық селбестігін жебеуіміз керек. Ли Чжоюң былай деді: таяу жылдардан бері комитет бастығы Цин Чжэньын Башузи Си Цзиньпинмен талай рет кездесіп, Чаусиан Жұңғы қатынасының дамуына айқын бағдар көрсетті. Мемлекеттік кеңестің мүшесі Ваң И Чаусиан мен Жұңғы дипломатиялық қатынас орнатқандығының 70 жылдығын құттықтау қарсаңында сапарлай келді. Бұл екі жақтың екі елдің ең жоғары басшыларының ортақ танымын тиянақтандыруда маңызды мәнге ие. Чаусиан Жұңғымен әр дәрежелі барыс келісті күшейтіп, нақтылы істер селбестікті жебеп, Чаусиан мен Жұңғы достық селбестік қатынасының тың дамушылықтарға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Ли Чжоюң былай деді: Чаусиан Жұңға Халық Республикасы құрылғандығының 70 жылдығын Жұңғының социализм істерінде ұлы табыстарға қол жеткізгендігін шын жүректен құттықтайды. Чаусиан Жұңғы партиясы мен үкіметінің Сянган Тайван қатарлы Жұңғының өзекті мүддесіне саятын мәселелерде қолданған саясаттық шараларын үздіксіз батыл қолдайды.
Жорда, Шинжан, Гуйжу, Чжэцзян, Чилин қатарлы 10 өлкө автономиялы район төтеғарасты қала, жалғандықпен әшкереленген үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау, жала жауып зиян кестік жаса әрекетін бір жақты ету туралы өлшемдер шығарды. Өз тілшіміз Бота Еменқызы хабарлайды.
Орталық тәртіп тексеру комитеті мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің торабында 8 айдың 20-ші күні Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті бақылау тексеру комитетінің үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды анықтау жөніндегі 5 типтік дело хабарландырылды. Осыдан бұрын Шинжан Уйғыр автономиялы райондық тәртіп тексеру комитеті, бақылау тексеру комитеті үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрларды ақтау жөніндегі атқару әдісін басып таратып, үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіру жөніндегі 4 түрлі тәсілді тұрақтандырды. Кезекте Синьцзянды қамтыған Гуйжоу, Чжэцзян, Чилин, Хэйлунцзян қатарлы 10 өлке дәрежелі орын үстілерінен қате арыз берілген және жала жабылып арыз берілген партиялы кадрлардың атақ абыройын қалпына келтіріп, жала жауып зиянкестік жасау әрекетін бір жақты етуге қатысты өлшем шығарды. Партия 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің қызмет баяндамасындағы 2019 жылғы негізгі міндетте тәртіп тексеру органдарының әшкерелеу, шағым айту қызмет ережесін жасау, партия мүшелерінің құқығын қамтамасыздандыру, жала жабу, зиянкестік істеу әрекеттерін қатаң тексеріп, бір жайлы ету ортаға қойылды. Бейжің ғылым техника университеті үкімет істерінде кіршіксіз болуды зерттеу орталығының меңгерушісі Сун Вэй: мұндай құбылыс кезектегі тәртіп тексеру, бақылау тексеру, арыз арман айту, әшкерлеу қызметінде өтіп келген кейбір жалпылық сипатты мәселелерді бейнеледі. Өткен бір мезгілде негізгі сатыда шынында жалған әшкерлеу және жала жауып зиянкестік істеу әрекеттері туылып, негізгі саты қызметінің қалыпты жүрілуіне ауыр ықпал жасады. Тәртіп тексеру, бақылау тексеру органдарының жалған әшкерлеуді, жала жауып зиянкестік істеуді дер кезінде анықтауы кадрларға ең үлкен демеу болды, деді. Әшкерелеу шағым айту түзімін атқарудың мақсаты партиялы кадрларды бақылауды күшейту. Көп жылдан бері мұндай формадағы бақылау шіріктесуге қарсы күресте маңызды рол атқарды. Бірақ сонымен бірге шынара жерлерде тарауларда жала жабу, зиянкестік істеу мәселелері туылды. Мемлекет саңы мен партия ішіндегі заң ережелерде бұл туралы айқын белгілеме шығарылды. Жұңқа Халық Республикасы қылмыстық істер заңының 243-ші тармағында былай деп белгіленген. Жалған факт құрастырып, басқаларға жала жауып, зиянкестік істеп, басқаларды қылмыстық істер бойынша қозастыруды мақсат еткендерге. Сипаты ауыр болса, 3 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы, қамақта жұмыс істету немесе басқаруға алу жазасы беріледі. Ауыр зардап тудырса, 3 жылдан жоғары 10 жылдан төмен мерзімді қамақ жазасы беріледі. Жұңғо Коммунистік партиясының партия ішіндегі бақылау ережесінде былай деп белгіленген. Тексеру арқылы бақылау объектісінің орынсыз әрекеті болмағандығы айқындалған жағдайда, дер кезінде қатысты адамның мүддесін қорғап, атақ абыройын қалпына келтіру керек. Бақылауды сылтауратып, басқаларды қорласа, қараласа, жала жапса, тәртіп бойынша қатаң бір жақтылы етіледі. Қылмысқа сайғандары я органдардың бір жақтылы етуіне тапсырылады.
Синхуа агенттігінің хабары. Ресейдің президенті Путин 9-шайдың 4-ші күні сапарлай барған Индияның Цонли Моди мен Ресейдің Владивосток қарасында кеңес өткізді. Путин кеңестен кейін былай деді. Индия Ресейдің маңызды серіктерінің бірі. Путин былай деді. Ресей мен Индия қатынасы стратегиялық және алдымен ескерілетін ерекшелікке ие. Достық өзара тиімділік негізінде дамуда. Екі елдің маңызды дүниежүзілік және өңірлік мәселелердегі майданы қарайлас. Бірлескен мемлекеттер ұйымы 20 ел тобы, Шанхай селбестік ұйымы және тебінді елдерді қамтыған көп шақты механизмде өзара майдандарын сәйкестірді. Ресей мен Индия Азия тынық мұхит және Инді мұхит өңірінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын ортақ қамтамасыздандыруға күш салады. Моди былай деді. Бейбітшілік пен орнықтылықты қорғау үшін Индия мен Ресей көп үйекті дүниеге мұқтаж. Екі жақтың қатысты селбестігі осы нысанаға жетуде төтенше қажетті. Индия мен Ресей тебінделдер, Шанхай селбестік ұйымы қатарлы ұйымдарда селбестікті жебеуді қажет етеді. Путин мен Моди 9-шы айдың 5-ші күні Владивосток қаласында өткізілген шығыс экономика талқысының жалпы мәжілісіне қатынасты.
Синхуа агенттігінің хабары. Ресейдің сыртқы істер министрі Лавров 9-шы айдың 4-ші күні Ресей Хабар газетінің сұхбатын қабылдағанда былай деді. Стратегиялық қауіпсіздікті қамтамасыздандыру жөніндегі сұхбатты өрістетуден бұрын Ресей мен ақштың стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартын күшінен қалдыру құқығы жоқ. Екі жақ сәйкесті жауапкершілікті арқалай алмайды. Ресей мен ақш 2010 жылы қол қойған стратегиялық қаруларды тыңнан азайту шартының 2021 жылы уақыты толады. Бұл шарттың мақсаты Ресей мен ақшта сақталған ядролық оқ басының санын шектеу болып, екі ел арасындағы бірден бір әскери дайындықты тізгіндеу шарты.
Синхуа агенттігінің хабары. Англия парламентінің төменгі палатасы 9-шы айдың 4-ші күні кеште Еуропа одағынан келісімсіз шегінуді тосуды мақсат еткен заң жобаны мақұлдады. Англияның бас вазірі Джонсон осыдан кейін сайламды 10-шы айдың 15-ші күні алдын ала өткізуді талап етті, бірақ бұл мақұлданбады. Англия парламентінің төменгі палатасы 327 дауыстың құптауы, 299 дауыстың қарыстыру нәтижесінде заң жобасын үш рет мақұлдап, егер Англия мен Еуропа одағының шегіну уақыты 10-шы айдың 31-ші күніне дейін келісімге келе алмаса, бас вазір Еуропа одағына хат жазып, Еуропа одағына шегіну уақытын ұзартуды өтінуі керек. Джонсон дауыс беру нәтижесі жарияланғаннан кейін былай деді. Егер парламент төменгі палатасы үкімет ортаға қойған әр қандай ұсынысты қабылдаудан бас тартса, үкімет жұмыс жүргізуге мүлде шарасыз қалады. Сондықтан мен зор сайламды 10-шы айдың 15-ші күні алдын ала өткізіп, кім бас вазір болу керектігін белгілеуді ұсыныс етемін. Сондай-ақ 10-шы айдың 17-ші күні өткізілетін Еуропа одағы басшылар келіссөзінің Еуропа одағынан шегіну жаңа келісіміне қатынасамын.
Синхуа агенттігінің хабары. Палестин президент сарайының мәлімдемесі Абу Рудина 9-шы айдың 4-ші күні мәлімдеме жариялап, Израилияның зұңлиі Нейтаньяхудың Йордан өзенінің батыс жағалауындағы Палестин қаласы Хебронге сапарлағандығын қауіпті арандату әрекеті деп жазғырды. Рудина мәлімдемесінде былай деді. Нейтаньяху Хебронға барды, әрі Ибрахим мешітін көзден кешірді. Атап айтқанда мұның мақсаты алда өткізілетін Израилияның парламент сайлауында Израилия оң қанаттарының дауысына ие болу үшін, әрі Израилияның Хебронды еврейлендірудің бір қадам есептеледі. ол халықаралық қоғамды шара қолданып, Израилияның Хебронге және Ибрахим мешітіне сұғанақтық жасауын тосуға үндеді. Хеброн Йордан өзені батыс жағалауының оңтүстігіне орналасқан. Ұзақ уақыттан бері ислам діні мен еврей дінінің мұриттері Ибрахим мешіті тұрған жерді өздерінің қасиетті жері деп қарап келеді. Қазір шамамен 220 мың палестиндік және 1000 еврей Хебронда қоныстануда.
Хабар аяқталды. Дикторлар Балапан Әріпжанұлы мен Шынар Ғалымқызы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Кезекті бағдарлама Отан аясында.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, Отан аясында бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Қайнар Тасқынұлы.
Мемлекеттің маңызды жаңалықтары, ел ішіндегі елеулі уақиғалардан, келелі кеңес кесек шешімдерден құлақтар болғыңыз келсе, Орталық халық радио станциясының Отан аясында бағдарламасына құлақ тұрыңыздер. Мен кезекті бағдарламаның жүргізушісі Сая Зауатбекқызы.
Отан аясында бағдарламасының бүгінгі кезегінде Жұңғоның батыл қарсы шара қолдану еркін қабілетін қате тұжырымдамай, Америка жақтың үздіксіз күшейген кеден бажысы құқы.